Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Unë jam Artan Haraqia. Kjo është Radio Evropa Lirë, programi veçan për Kosovën. Së bashku do t'jemi gjatë 15 minutave në vim. Si zakonisht të djelave, në edicionin e partë të ditës, ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që ka ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me një material nga Maqedonia, ku kriza e rënd politike që ky vend po vazhdon që një kote gjatë, as që duket se po shkon drejt zgjidhjes. Dhe në kuadër të qëndrimeve dhe thirjeve të shumë të ndërkomtare për te kalimin e blokades politike, ambasadori i BE-s në Maqedoni është shprehur së fundi te masë është shqetsuar me situatën në këtë vend. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Shkupi.
Bashkimi Evropian seriozisht është shqetësuar me situatën në Maqedoni. Kështu i ka porositur politikanët në Maqedoni ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Orav, duke shprehur qëndrimin e të gjitha vendeve anëtare të BE-s.
More than a month has passed since the parliament has reconvened. Regrettably, we have not seen progress.
Ka kaluar më shumë se një muaj prej kur është thirrur përsëri kuvendi i Maqedonisë dhe për fat e keq nuk kemi parë progres sa i përket zgjidhjes së krizës politike në vend. Bashkimi Evropian seriozisht është shqetësuar për situatën në Maqedoni. Ne jemi të bashkuar në nevojën për të mbajtur leadershipin në dialog të hapur. Partitë duhet të vazhdojnë me implementimin e marrëveshjes së Prizhinës, përfshirë krijimin e kushteve për zgjedhje të besueshme, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Orav. Diplomati evropian më pas ka theksuar se faktori ndërkombëtar mbetet i shqetësuar se i përket sfidave me të cilat përballet Prokuroria Speciale Publike. Orav njëherë u ka bërë thirrje faktorëve politik, partive politike, që të ndalojnë me obstruksionet dhe t'i hapin mbështetje të fuqishme Prokurorisë Speciale Publike.
Betemi
të shqetësuar për shkak të problemeve me të cilat ballafaqohet Prokuroria Speciale gjatë realizimit të punës së saj. U bëjmë thirrje të gjitha organave të shtetit, veçanërisht të gjitha partive politike, të cilat ranë ujdi për themelimin e këtij institucioni, që të ndalojnë me obstruksione dhe të japin mbështetje të fuqishme Prokurorisë Speciale Publike. Njëherësh të gjitha problemet me të cilat ballafaqohet ky institucion duhet të zgjidhen me prioritet. Muajt e fundit sundimi i ligjit është ballafaquar me shumë sfida, kujtoi faljen e presidentit Ivanov. Sundimi i ligjit është bazament i një shoqërie të fortë demokratike, si dhe është çelës për implementimin e reformave të propozuara nga Komisioni Evropian, ka theksuar për mediat ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Orav, duke shprehur qëndrimin e të gjitha vendeve anëtare të BE-s. Ndryshe gjatë kësaj jave, Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim hapur është shprehur se do të mbështesë iniciativën për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale në Shkup, i cili do të shqyrtojë enkas lëndët të cilat hetohen nga Prokuroria Speciale Publike. Njohësit e çështjeve politike, qëndrimin e BDI-së shohin si paralajmërim se themelimi i një departamenti të veçantë në gjykatën penale për lëndët e Prokurorisë Speciale, si dhe vazhdimi në mandatit e këtij institucioni do të shtrohen së shpejti në tryezën e bisedimeve mes përfaqësuesve të katër partive politike me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës politike bashkë me dy çështje tjera, siç është pastrimi i listës së votuesve dhe reformat në media. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rezultati i regjistrimit të popullatës në shtetin e ndarë thellësisht në vija etnike, Bosnia dhe Hercegovina, ka shkaktuar telashe shumë të mëdha, pasi këto të dhëna thonë se bosnjakët tani përbëjnë mbi 50% të popullatës. Republika Serbe e Bosnjës ka thënë se nuk do i pranoj këto të dhëna. Në vijim të ndjekim një pjesë të raportit të gazetarit Charles Recknagel. Tensionet janë në rritje në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkak të rezultateve të regjistrimit të parë të popullsisë, prej se ka përfunduar lufta në këtë shtet. Këto të dhëna thonë se tani bosnjakët musliman përbëjnë shumicën e qartë në popullatën e këtij shteti. Menjëherë pasi Agjencia Statistikave të këtij shteti ka publikuar të dhënat, Republika Serbe e Bosnjës ka thënë se refuzon të njohë regjistrimin si valid. Sipas këtyre të dhënave, shteti ka 50.1% popullat që veten e quan bosnjak musliman, një rritje kjo prej mbi 7% nga regjistrimi fundit i bërë me 1991. ndërka që numri serbve dhe kroatve ka shënuar rënje në krahasim me të dhënat e regjistrimit të vitit 91. Në përgjithësi, popullsia e tërë Bosnjës dhe Hercegovinës prej regjistrimit të fundit ka shënuar rënje prej rreth 20%, duke pasur tani pak më shumë se 3.5 milion banor. Rezultatet shihen nga prizmi politik, pasi ngjarjet e luftës vazhdojnë të jenë të freskëta, ndërsa marrëveshja e Daytonit në nëntor të vitit 1995, e cila i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndarjen e pushtetit e ka bërë në mes të tri grupeve etnike. Disa analistë presin që këto të dhëna të ringjallin për pjekjet e partive boshnjake që të kërkojnë më shumë pushtet.
Without 50% mean we are sharing.
Pa kaluar 50% që nënkupton se pushteti duhet të ndarë në tri pjesë të barabarta. Ku një grup etnik përbën më shumë se 50% të popullatës, atër shteti do tjetë ndryshe. Atër do të kemi një shtet boshnjak me dy minoritete në të, thot Zlatko Dizdarević, gazetar në Sarajev. Duke refuzuar njohin e këtyre të dhënave, zyrtarët e Republikës Serbe kanë sinjalizuar se ata nuk pranojnë ndryshime në mënyrën se si ndahet pushteti momentalisht në Bosnjë dhe Hercegovinë. Zyrtarët kryesorë shtetërorë në Republikën Serbe, megjithatë, ende nuk janë deklaruar se çfarë do të jetë përgjigjja e tyre drejt të dhënave të regjistrimit, por politikanë të kësaj zone thonë se qeveria e Republikës Serbe do të vazhdojë ta konsiderojë jo valid regjistrimin derisa aty të jenë të përfshirë edhe boshnjakët që jetojnë jashtë vendit. Rezultati i regjistrimit nuk do të aplikohet në Republikën Serbe, pasi kështu është vendimi i Parlamentit të Republikës Serbe. Do të ketë pasoja të tjera gjithashtu. Përfaqësuesit serb në Agjencinë Kombëtare të Statistikave të Bosnjës dhe Hercegovinës do të tërhiqen nga pozitat e tyre, ka thënë Dragan Cavic, udhëheci i Partisë Nacional Demokratike. Këto të dhëna të reja për popullatën mund të nxisin të lashet rreth ndarjes së pushtetit sepse marrëveshja e Daytonit ishte arritur duke mbështetur në të dhënat e regjistrimit të bërë në vitin 1991. Kjo marrëveshje megjithatë nuk e thot se çfarë duhet bërë kur të kryhet regjistrimi i ri i popullatës. Publikimi i të dhënave të regjistrimit është bërë pas presioneve të mëdha nga Bashkimi Evropian, që thot se zbulimi i këtyre të dhënave është esencial për mundësinë që Bosnia të përfitojë fondet shumë të nevojshme nga Brukseli. Mirpo shumë njerëz besojnë se këto të dhëna vetëm sa do ta thellojnë ndajsitë në mes të grupeve rivale që mezi bashkëpunojnë me njëra tjetrën.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Të dhënat e fundit nga Stamboli thonë se bilanci viktimave gjatë sulmit në aeroportin Ataturk ka shkuar në 44 të vrarë dhe mbi 230 të plagosur. Mediat turke raportojnë se sulmuesit janë nga Rusia, Uzbekistani dhe Kirgizia, të gjithë pjesëtarë të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Sulmin e 28 qershorit për emisionin tonë ka përcjell Valona Tela.
Të shtëna armësh, mbritma dhe shpërthime kanë tronditur aeroportin Ataturk të Stambollit të martën brëma. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se grupi militant Shteti Islamik dyshohet se ka kryer sulmin, por përgjegjësinë për të deri më tash nuk e ka marr askush.
Güvenlik güçlerimizin yaptığı tespitler.
Gjetjet e forcave tona të sigurisë thonë se ky sulm terrorist është kryer nga grupi militant Shteti Islamik. Mirpo, pavarësisht këtyre të dhënave, hetimet vazhdojnë. Aeroporti është hapur për trafikun ajror nga orët e para të mëngjesit dhe tani është kthyer në normalitet, tha Yildirim. Pamjet nga terminali ndërkombëtar i aeroportit, ku edhe ka ndodhur sulmi, tregonin trupa të mbuluara me çarçaf dhe valigje të braktisura. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se sulmi duhet të shërbejë si pikë kthese në luftën globale kundër terrorizmit. Bombat që kanë shpërthyer në Stamboll mund të kenë shpërthyer në çdo aeroport në secilin qytet të botës, tha Erdogan. Departamenti Amerikan i Shtetit e cilësoi sulmin si të urryer, duke thënë se Amerika mbetet e palëkundur në mbështetjen për Turqinë. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière tha se sulmi ka qenë brutal. Kremlini po ashtu i ka shprehur ngushëllime Turqisë, duke thënë se sulmet në aeroportin Ataturk janë vetëm dhe një rikujtim për rëndësinë e përpjekjeve të përbashkëta në luftën kundër kërcënimit të përbashkët, terrorizmit. Nga tre sulmuesit në aeroport, dy kanë qënë në terminalin ndërkombëtar, ndërsa terroristi i tretë në parkingun pranë. Të tre ata kanë shpërthyer jelek vetvrasës. Pozicioni Istanbulit që lidhë Evropën dhe Azinë ka bërë aeroportin Ataturk, më të madhin në Turqi, një qendër kryesore tranziti për udhëtarët në gjithë botën. Në mesin e shtetasve të huaj të vrarë në sulm janë 5 nga Arabia Saudite, 2 nga Iraku dhe nga 1 nga Kina, Jordania, Tunizia, Uzbekistani, Irani dhe Ukraina. Turqia është rënditur nga një seri e sulmeve me bomba gjatë vitit të kaluar. Turqia merr pjesë në fushatat e sulmeve ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe atyre kurd. Si pjesë e koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja kundër Shtetit Islamik, Turqia i lejon avionët e koalicionit të fluturojnë nga territori i saj. Dhe që nga vera e kaluar, Shteti Turk ka rinisur armiqësitë me Partinë Punëtorëve të Kurdistanit, grup i militantëve kurd. Ataturku është aeroporti i tretë më i ngarkuar në Evropë pas atij Heathrow të Londrës dhe Charles de Gaulle të Parisit. Mbi 61 milion pasagjer kanë udhëtuar përmes tij vitin e kaluar.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
SBA gjatë kësa jave kanë lejuar një aeroplan vëzhgues të Rusisë që të fluturojnë mbi territorin e Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë fund një mospajtimi që kishte nxitur kritika nga disa ligjve anës amerikan për shkak të teknologjisë që përdoret nga rusët. Materiali i redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë tregon për çfarë sakt bëhet fjalë.
Sipas një marrëveshje ndërkombëtare, Washingtoni e ka autorizuar një aeroplan vëzhgues të Rusisë që të fluturojë mbi territorin e Shteteve të Bashkuara, duke e mbyllur një mospajtim që kishte shkaktuar kritika të zëshme nga disa ligjvënës për shkak të teknologjisë që përdoret nga rusët. Ky vendim i një grupi ndërqeveritar ishte fokusuar në marrëveshjen për qiellin e hapur të arritur para 14 vitesh që synon rritjen e transparencës dhe sigurisë ndërkombëtare, duke u lejuar shteteve nënshkruese të fluturojnë mbi hapësirën ajrore të njëra tjetrës, të monitorojnë instalimet ushtarake dhe objektet e tjera. Por disa ligjvënës të Shteteve të Bashkuara dhe disa zyrtarë të lartë mbrojtjes në mënyrë publike kanë shprehur shqetësim se Rusia po përdor të kamera me teknologji të avancuar, të cilat do të ishin më të bezdisshme se në të kaluarën. Këto dyshime ishin thelluar nga një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se Rusia i ka vendosur disa kufizime në fluturimet vëzhguese të Shteteve të Bashkuara, veçanërisht rreth enklavës së Kaliningradit në detin Baltik dhe afër rajonit të Kaukazit, ku është territori i Gjeorgjisë. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë se megjithë lejimin e mbi fluturimeve ruse, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion Rusisë lidhur me disa kufizime ndaj fluturimeve vëzhguese amerikane. Derisa ne punojmë për zgjidhjen e këtyre problemeve të bashkëpunimit, marrëveshja për qiellin e hapur vazhdon të forcojë mirëkuptimin dhe besimin reciprok, duke u dhënë 34 palëve shtetërore të marrëveshjes aftësi për tubimin e informacioneve me anë të pamjes nga ajri për forcat ushtarake dhe aktivitetet shqetësuese për palët, tha ky zëdhënës që ka kërkuar të mos identifikohet sipas politikës së departamentit. Njëri prej kritikëve më të zëshëm të kësaj çështje, antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Mike Rogers, republikan nga Alabama, ka vazhduar ta kritikoj vendimin e administratës për lejimin e mbi fluturimeve. Është alarmuese që administrata është e gatshme të lejojë Rusin që të kalojnë nga shkeljet e marrëveshjeve në kërcënime për personelin ushtarak dhe diplomatik të Shteteve të Bashkuara. Oficierët e lartë ushtarak të vendit tonë dhe zyrtarët e mbrojtjes ishin të qartë lidhur me kërcënimin që paraqet lejimi i Rusisë për të vazhduar këto fluturime. Kjo nuk do shumë menqëri, thuhet në deklaratën e zotit Rogers për Radio Evropa e Lirë. Raportet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë, për shkak të aneksimit të Krimes Ukrajinës nga anë e Rusis dhe për shkak të mbështetjes së vazhdueshme për separatistët e armatosur në pjesën lindore të Ukrajinës, pasaj edhe për shkak të synimeve të ndryshimit në konfliktin në Siri, mburojën e filluar raketore amerikane në Evropë dhe praninë e shtuar të NATO-s në Evropë.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë program. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.